Nilqawkom lura għal Time Stock, it-tieni edizzjoni li qed niffokaw fuq l-elezzjoni ġenerali. Il-ġimgħa l-oħra, meta kont niddiskuti mal-guest li kellna, użajna t-term supermarket. Isna kellna żewġ partiti li qegħdin jagħtu kważi jseħħu għandek irkant għal min joffri l-iżjed lin-nies. U forsi jekk tkellimna fuq supermarket fl-ewwel ġimgħa tal-elezzjoni, naħseb fit-tieni ġimgħa kważi nitkellmu fuq bonanza. Għax naħseb jien qatt ma rajt elezzjoni ġenerali fejn qegħdin vera nagħtu daqshekk promessi ta' flus, inqas fit-taxxa. Li huwa tajjeb ovvjament, kulħadd jieħu gost ikollu inqas taxxa. Imma fl-istess ħin, issa bdiet il-kritika wkoll ta' kemm qed inkunu realistiċi f'din il-kampanja, speċjalment mill-promessi li ġejjin miż-żewġ il-partit il-kbar. U fuq iż-żewġ partit illum għandi żewġ mistiedna li tafuhom jew forsi jaħdmu iżjed wara l-kwinti. Għandi lil Daniel Mikallef li huwa l-ex-president tal-Partit Laburista kif ukoll deputy leader l-Awk Mana.
Grazzi ħermin tal-istadina.
U għandi lil Ray Bezzina. Ray huwa l-ex-chief of staff ta' Bernard Grech. Ray, inti dejjem involut mal-Partit Nazzjonalista minn du sirt nafek żmien twil ilu.
Grazzi.
Imma, it-tnejn li jintkom għal-kemm ma tkomx attivament involuti fil-partiti. Qegħdin taraw naħseb l-affarijiet bħali u qegħdin naħseb b'xi mod ovvjament in touch mal-partit tagħkom. Taħsbu li qed issir dil-kampanja forsi qed issir wisq ngħidilha jien transactional. Isni qed inwedek xi ħaġa, qed inwedek tnaqqis fit-taxxa u naf li kapaċi niġbrok bil-vot tiegħek. Endobik Daniel.
Le jiena ma narejjex hekk sinċerament, jiġri hekk. Ħaniħu l-argumenti għak inizjali li ż-żewġ partiti dejjar bonanza inti sejjettela. Inti għandek partit li qiegħed fil-Gvern, Partit Laburista, u għandek partit li qiegħed l-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista. Għandu għam ftit kuntest l-affarijiet. Jew aħna ġejjin minn kuntest fej l-Oppożizzjoni nisimgħu biss kritika kontra l-mod kif hija amministrata l-ekonomija. U naħseb li f'daw l-ewwel ġranet, għalkemm fl-ewwel ġranet kien hemm forma ta' assentiżmu mill-Partit Nazzjonalista, imma mbagħad meta bdew jesprimu anke ċertu proposes etc. Taw ċertifikat lill-mod kif qed jamministra l-ekonomija il-Partit Laburista. Issa jaħ nifoka fuq dak li qal il-Partit Laburista issa. Jew il-Partit Laburista il-kampanja tiegħu bin-narrattiva ta' miegħek f'kull pass beda mill-ewwel press conference. Belenku ta' miżuri li joqtu l-popolazzjoni kollha. Mela, jekk qed naqblu li hawn konsens li pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha, jiena ninkwieta kieku għandek partit fil-gvern li minn dik l-ekonomija mhux qed juri li għandu pjan fl-immedjat u l-bot kif dak il-ġid ħajasal dejjem aktar għand in-nies u mbagħad jgħixu ta' kredibilità u ta' track record ukoll. Jiġifieri jiena naqra x'tiktbu intom il-ġurnalisti, eccetera. Allura nifhem li ħadd taqbel miegħi l-gvern jiġi kritikat fuq dal-aspett gvern Laburista. Tista' tgħid kull budget li jagħmel. Fil-waqt li jiġi kritikat daw il-miżuri iwettaqhom. Jiġu ma ninsewx ħanieħu ftit eżempji żgħar. Mela wieħed tax cut ta' 66 million fil-bonanza ta' erba' snin ilu u tax cut li ta' kienet ta' 140 million ġiet is-sena ta' wara u ħoloq il-parent rate 2 tat-taxxa fejn bażikament il-ġenituri within the next 2 years għax bdiet tidħol minn dis-sena bil-mod. Sa 60,000 ilieħ mhux ħajkun taxxabbli. Qabel bdejna l-kampanji imma x'dil importanti għax biex irox kulħadd bravu. Tajjeb, irid ikollok minn fejn u jrid ikollok ukoll ir-riedni tal-finanzi fil-pajjiż. Jiena rajt il-Klajt Karwana kif perswasti rajtu inti u raħrej ukoll jgħidlek li l-pajjiż qed ċeda fil-miri tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam mad-deficit u d-dejn u tal-long-term projections. Jiġifieri gvern Laburista telaq minn punt fejn id-dejn tal-pajjiż kien qiegħed hovering around 70% of the GDP. Issa qed nitkellmu li within the next years ħammurru li l-40% mark. Tajjeb, jiġifieri dak huwa l-kuntest, issa anti x'tippreferi li għandek gvern li qed jaħdem biex ikabbar l-ekonomija u meta jiġi għaddunkwe ma jqassamx, allura fejn tikber l-ekonomija.
Mela, ħan waqfek daqs xejn hemmhekk, Daniel. Qed jagħmel l-argument hawnhekk li ovvjament il-gvern laburista qed jagħmel dawn il-promessi kollha għax l-ekonomija għaddejja tajba, għandu minn fejn, għandu track record u għaliex le ma nistgħux nagħmlu hekk. Ħanibqgħu issa fuq l-ekonomija u l-flus qabel ma naqas.
Hemm ħaġa grazzi tal-istedina. Għalli għattint fil-bidu tal-meta b-saqsijt l-ewel mistoqsija. Jien mhux ma tantx naqbel li s-soltu li jiġri fuq forsi safti sa żewġ elezzjonijiet ilu ngħidu hekk. Kien jitħabbar programm elettorali, ikollok jien nafx mitej proposta f'daqqa, issa li qed jiġri qed ikun hemm focus fuq proposti. Bekk jidru tarhom ħafna jew forsi tajt imma daw waħda wara l-oħra, ma il-partiti ħadu din il ma nafx strateġija.
Ma rajt affarijiet
bħaldaw. Issa nitlu fija. Jien ukoll naħseb li hemm element ta' x-senati u x-senieħu, però hija wkoll sign of the times. Ġifieri il-partiti huma organizzazzjoni dinamika li qed ibgħu ngħid prodott, whatever, qed ibgħu viżjoni lill-elettorat u jibgħu viżjoni lil dak l-elettorat skont dak l-elettorat x'qed jitlob, x'irid.
L-elettorat irid il-flus.
U anke le. Ħankom l-argument. Sta l-partiti wkoll li jiddjaw u li joffru direzzjoni u viżjoni, imma purament biex iwieġeb għal-kumment tiegħek, jiġifieri dejjem inti kellek ta' tiġi elezzjoni pakkett ta' miżuri ngħidlek jew pakkett ta' idejat li se jiġu qed jiġu offruti u mbagħad in-nies jażlu. Issa kemm ħatibdel fehm in-nies bi programm elettorali, we can discuss that ukoll, imma qegħdin ngħidu li dak huwa dak li jiġri. Jien personali naqbel mal-idea li inti dbieħ viżjoni li tibqa' tirrendi fit-tul. Ġifieri l-bieraħ il-gvern, naħseb il-bieraħ minister żball il-bieraħ, ħabbar investiment fis-settur tal-medtech. U dak huwa proprju dak li qed nipprova ngħid. Ġifieri dak huwa settur li ħloq nieħu Malta inħoloq mixejn is-settur wieħed mis-setturi li nħolqu fis-snin li għaddew. U mhux qed inkun partiġġan, ta' ġifieri għax hekk hu, ġifieri u daw dat-tip ta' setturi, daw meta inti għandek settur li nħoloq ħloq l-infrastruttura, gvern wara gvern ħoloq leġiżlazzjoni li tipproteġih dak il-settur jew addirittura tagħmlu iktar kompetittiv anke minn dak li kollha tiġri madwarna fl-Ewropa għaliex kulħadd jipprova jieħu l-biċċa tiegħu lejn pajjiżu, ġifieri. Inti hemmhekk għandek garanzija li għandek settur, għandek niċċa ekonomika li se tibqa' tirrendi. U dak iwassal biex ma nafx ħafna snin wara li s-settur tal-farmaceutika tal-medtech inħoloq ġo Malta ikollok kumpaniji bħal dik li tħabbret il-biera li ħajibqgħu jinvestu jew forsi ħajagħmlu investimenti ġodda. Ġifieri l-argument u li iva, ħajkun hemm dejjem element ta' miżuri li huma indirizzati lill-individu u ngħidu hekk jien naf tnaqqis ta' taxxa jew forsi xi tip ta' dik oħra, però l-importanti li jkun hemm ukoll bilanċ bejn ħolqien ta' attività ekonomika ġdida biex aħna biex il-gvern jew kull gvern isostni il-ħidma tiegħu.
Jekk nifhmek sew rej qed tgħid li dak il-settur bħal tal-bieħ tal-farmaceutika hija xi ħaġa tajba għax dak qed nitkellmu long term. Imma fl-istess ħin imma ma nafx jekkux osservazzjoni li qed nagħmel jien, imma ma tantx jidher li hemm differenza kbira s'issa bejn l-istrateġija tal-PN u tal-Partit Laburista fej tasal biex nagħtu l-flus lin-nies. Jien ngħidu hekk.
Jitkellem rej.
Le, hawnhekk biex niddiskutu.
Iva veru. Imma jien ma naqbilx mal-premessa tad-domanda tiegħek. F'liema sens? Għax inti ħadd naqa' nota tal-iktib inti. L-elettorat irid il-flus. when you boil it down to that, tiġi su deċenerativa l-affari.
Ja, riflessjoni ta' xe etnara wara ġematej elezzjoni, għaw kampanja.
Iva, ma, ħantik eżempju, għax kollox jiswa flus. ħantik eżempju, fl-ewwel press conference tal-Labour Party, il-Prim Ministru, wahda minn miżuri ewlenin kienet aktar ħin mal-familja. Meta tara il-headline, miex miżura monetarja diretta, imma meta mbagħad tifhem li ħad tiżdied il-leave tal-maternità bit minn ġimgħat, li ħaj jidħol parent il-leave ġdid ta' 6 xhur, li ħaj jitlu 28 ġurnata leave addizzjonali għall-ġenituri wara l-ewwel sena u ħajkunu kollha mħallsa mill-gvern biex jittitfa' l-piece fuq l-employers, mela int li ċ-ċittadin qed tgħidlu isma' ħantik il-ħin, imma għall-gvern dik tiswa l-flus. Issa jien u mnalla ma kienx hekk, il-Prim Ministru ma marx jgħid x'kemm ħadd iswina. Il-focus kien il-ħin. Tajjeb, jiġifieri jien meta nqogħdu nitkellmu hekk naħseb qed niżolqu fil-ġid kultant, jiġifieri qed naqblu li ewwel ġid u ħadd pjaċir li rej semma l-investiment li tħabbar il-bieraħ tal-Medtech. Jiġifieri ċertu affarijiet u hemmhekk nitfa' ftit l-spotlight fuq l-aħħar snin ukoll. Fi snin b'mod speċjali design, il-Gvern il-Partit Laburista kien fl-oppożizzjoni. Meta ġejna bħala pajjiż għal-leġiżlazzjonijiet fuq numru ta' setturi kien hemm kunsens. Ma kienx hemm tfixkil. Jekk is-settur marittimu, jekk is-settur finanzjarju, Partit Laburista kien fl-oppożizzjoni, dan fl-oppożizzjoni, imma kien jgħid isma' di tagħmel sens għall-ġid tal-pajjiż. Nappoġġjawha u nibagħtu messaġġ hemm barra li jisma' aħna ġurisdizzjoni stabbli mhux ħajjet l-gvern u jħarbat kollox, etc. Fl-aħħar snin, Hermin, din ma rajta kważi fuq xej meta nitlu għal ċertu setturi. Jiġifieri illum il-ġurnata jiena anke per bdiet niċċeċ ekonomiċi ġodda. Okej. Used and over abused. Men inti il-gvern mhux il-ħin kollu qed narawh li kull ma jkun hemm progress jew avvanz fih qed ikun avangard li jipprova jitfal Malta bħala waħda mill-ewwel ġurisdizzjonijiet li tabbraċċa dawk l-investimenti. Mela jekk pereżempju issu nagħtu impressjoni li l-politiku jivvinta s-setturi. It's not the case, il-politiku li jaqra fit-tul setturi li għoddu għalih biex joħolqu ċertu tip ta' impjiegi, jipprepara l-infrastruttura, jipprepara l-liġijiet, jipprepara l-settur edukattiv biex dak l-opportunitajiet ikun jista' joħodhom tajjeb. U jmexxi, id-dinja
tant ma' l-kritika li ssira l-Partit Laburista hija l-setturi fil-passat. Kien hemm ċertu niċċieċ. Il-Gvern Nazzjonalista kien mexxihom il-qudiem financial services.
Bla post tal-Partit Laburista.
Ukoll, alla ħares le, alla ħares.
My point is imma, my point is, ir-ritmu tad-dinja rej, fis-snin design, mhux ir-ritmu tad-dinja. Jiġri xiridu l-Prim Ministru kull ġimgħatej jgħid ħloqna niċċa ekonomika ġdida, ħanġibu l-AI f'Malta. Ridikola hu. Imma mbagħad jekk tara budget measure fil-budget l-għadda, il-gvern alloka 100 miljon specifikament fuq l-AI, per eżempju, u għandek l-AI, il-veri, ma t-tkellmu fuq l-AI.
U dak li jiġri,
inti cross the board.
Inti li kollu, inti li, għax inti għamilt punt, li ma xi għamel politiku jivvinta settur, le, ma jivvinta settur, imma inti taf kif jaħdem gvern, illum esperjenza ta' numru ta' snin dal-gvern ilu fil-gvern. Inti ikollok il-Malt Enterprise, ikollok l-aġenziji tal-gvern, l-ambasċati ta' Malta barra minn Malta, ikollom priorità. Il-gaming ma vintaħ l-ebda politiku Malti? Imma l-attività ta' gaming li għawġo Malta ġiet għaliex gvern wara ieħor taw priorità biex iġibu dik it-tip ta' industrija li Malta ħolqu leġiżlazzjoni li
bnew fuq xulxin.
Imma importanti li wieħed jitkellem ukoll għaliex inti qatt ma nafx kemm użajt ridikolu l-Prim Ministru se jmur jgħid li noħloq. Le, imma kemm iktar ridikola li tajtin ħamunati super bonus hekk.
Le, mela mhux ridikola, nitkellmu fuq super bonus. Nitkellmu fuq super bonus.
Il-punt kollu huwa dan, il-punt kollu huwa dan, u da jorbot mal qal Hermin fil-bidu. Jien nifhem kif taħdem il-politika, nifhem għaliex naf kif taħdem u naf nies jkun qed jistennew ġbien, ma jien ma nixxukjax ruħi għax nara partit jagħti inċentiv jew jgħid proposta, però importanti li miegħu ikun hemm marbuta wkoll idejat ta' kif se jinħoloq il-ġid.
Mhux hekk.
U dak ma jiġix biss kombinazzjoni jiġi bi pjanar. Jien semmejt affarijiet, Hermin semma wkoll. Ġifieri għax inutil għodna jgħidu fl-arja.
Ma mux għed nitkelmu fl-arja, rej, dispjaċini.
Ġifieri li inti għandek il-settur tal-marittimu li Malta huwa msaħħa, għandna bandiera b'saħħitha, li issa se il-Partit Nazzjonali issa qed jagħmel wiegħda tajjeb li marbuta mas-settur marittimu li jkompli
tal-Herds Bank di.
Tal-Herds Bank.
Il-petrol station tal-Baħar.
Tal-Herds Bank.
Content Times.
Famous.
Dak kien il-headline tal-Times.
Jekk tirrendi, għaliex le? Fis-sens imma.
Il-punt
huwa, il-punt huwa importanti is-settur il-ħol in u li inti kollok partit li qed jipproponu viżjoni li tmur innaf għal 20 sena li ġejjin għax inti għad is-sistema edukattiva. Eħe, inti biex tippjana, tippjana.
Mhux għalhekk hemm il-Vision 2050. Mhux għalhekk il-manifest elettorali tal-Labour Party huwa allineat mal-miri tal-Vision 2050. Qedlu Jamie għaj, għax propju u rej u ħadd pjaċir, semma l-investiment tal-bieraħ. Tajjeb investiment tangibbli li ħajoħloq impjiegi daqs il-proġett li għadu kemm semma tal-petrol station.
Għalli ma wieħed tirreferi.
Tal-mettek tal-mettek. Tajjeb, ħajoħloq impjiegi iktar mill-proġett li ieħor. Jiġri qegħdin naqblu, jiġri. Meta tiġi kampanja elettorali?
L-investiment tal-bira huwa spin-off ta' investiment li kien sar fid-disajnijiet bil-Baxter. Ġifieri, which is fine. U dak li jrid isir, dak inti trid toħloq.
Mixin fid-direzzjoni tajba.
Li they keep on giving.
Mhux għamel
il-gvern fl-aħħar snin ri. Meta mhux l-ewwel investiment li ħabbarta jew għax ġija kampanja.
Le, bla dubju, imma donni fejn qed jasalu l-istrateġija. Et nara daqxej, vera bil bej żewġ partijiet il-kbar li daw il-growth dynamics li mexxi l-Partit Laburista tnarahom pjuttost ġejjin ukoll echoed minn mill-Partit Nazzjonalista. Jien li jinkwetani hija dal-għodu kenna Vox Pop mal-numru ta' studenti l-Università għuna xikrajtuħx. U li kien u li s-sorprendini kien vera interessanti, nħagġek li t-tara. Iżżar. Edin jitkelmu bid-diżilluzzjoni li għandhom biż-żewġ partiti għax again qed jitkellmu speċi alright tajjeb il-flus, ma fejn id-diskussjoni fuq l-ambjent, fejn id-diskussjoni fuq il-bidla fil-klima, fejn id-diskussjoni fuq it-traffiku. U donna wara ġimgħatej se nitkellem illum se jekk se jkun hemm eżattament. Imma il-viżjoni long term vision, semmejt il-Vision 2050, waħda mill-studenti qalet like speċi kienet was just a waste of money in terms of PR. Isom mhux it-tjar, għaliex iż-żar isom mhux it-jaraw dan il-ħob li forsi jaraw nies tad-daqs tiegħi jew hekk. Għaliex isom insemmejt il-quality of life, semmejt il-Prim Ministru ħareġ bil-Wellbeing Index. Imma m'donnu hemm ċertu xettiċiżmu minħabba that we are treating the symptoms, not the cause hawnhekk. Jiġifieri għandek ċertu problemi. Għeni għabadlek fuq ta' traffic, li niprovaw kem niprovaw nħorġu soluzzjonijiet. Il-gvern għamela ċara, it doesn't want the stick approach. Jiġifieri għandna problemi ta' karozzi, wis karozzi fit-toro, wis nis jgħixu f'Malta, u jisna marridu namlu xejn to castigate the use of the car. Et nużax bħala eżempju hawnhekk li allaċċa mal-argument li għamlu l-studenti. Ħajġu diskussi daw fil-kampanja issues bħal daw li affettu għaw l-kwalità tal-ħajja tan-nies.
Jekk nieħu spunt żgħir minn dak li għadek kemm għedtejt, jiġri ftit ġimgħa ilu tħabbar anke il-Maltan Motion Strategy u propju ftit ġranet ilu rajna l-linja oħra tal-fast ferry għal alternative mode of transport. Tajjeb issa fuq il-kustjoni ta' the stick approach, whatever, inti alright, jekk xi ħadd tidaħħal l-stick minn ħajbati. Meħajbati, kif ħatamila, għax tolli l-licenzja, iġifiri min u liktar komdu ma jħossiex u min u inqas komdu titfaw fi zvantaċ. Għen diskutu u għem diskussju għem il-pjan għaddej tal-gvern tal-Maltan Motion li bla dubju rid jittakilja il-trasport, imma aħna din f'kampanja elettorali li qegħdin llum il-ħamis tat-tieni ġimgħa. Jiġifieri m'għandix dubju li daw it-temi kollha ħajtqajmu. Imma mbagħad iridu niddeċiedu wkoll, jiġifieri hemm ċertu problemi li jiġu wkoll minn ekonomija li tkun qed toħloq il-ġid u ħantek eżempju wieħed. Jekk nitkellmu fuq it-turizmu dal-aħħar, rajna ħafna diskussjoni fuq l-over tourism. Jaq xi rridu nittakiljaw il-problemi tal-over tourism bil-kwiet u l-ġid qed jinħoloq, jew il-problema li kellna saf tiet snin ilu li l-lukandi f'għawdex jgħalqu kollha tliet xhur tax-xitwa f'buġibba jgħalqu nofshom għat tliet xhur tax-xitwa.
Naqblu
hemmhekk. Naqblu, mela l-għalu jekk qed naqblu, iva, li rridu npoġġu l-affarijiet fuq il-mejda ngħidhom kif huma nkunu franki. U jibdew jiġu tekelt u diġà beda jeder ċertu riżultati anke fis-strateġija li semmejt it-turiżmu ta' x'tip ta' turisti nattiraw lejn il-pajjiż jekk qed jara n-nefqa year on year kien hemm increase anke fin-nefqa tat-turisti li jiġu per bed night. Imma rridu naraw ukoll il-kuntest, jiġifieri jien kultant naħseb li jien ukoll taw naħseb anke intom. Kultant nieqaf naħseb u ngħid isma' il-kuntest li qed isir fih dil-kampanja elettorali. Meta wieħed jara r-riżultati tal-pajjiż. Naqblu jew ma naqblux politikament, naħseb it's a feather in the cap tal-gvern tal-ġurnata. Li aħna qegħdin f'pożizzjoni li dal-pajjiż ilu ma jara żieda fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma 13-il sena. Li dal-pajjiż jiġu turisti jieħdu r-ritratti tal-prezzijiet tal-fuel fil-pompi tal-petrol tagħna u jistaġbu.
Jieħdu l-prezzijiet ukoll tal-restorants, li huma expensive iżjed.
Aw restorants li huma expensive u aw restorants li huma as expensive. Skont fejt mur.
U l-Maltin imur jieklu f'dawk ir-restorants.
Skull imur jieklu, imur jieklu għax
inflazzjoni hija problema.
Imma qed nagħti l-kuntest tajjeb, qed nagħti l-kuntest li qegħdin fih. U dassa mhux jgħid il-gvern qed jieħdu l-IMF pereżempju għax inti qed sostenibilità li nħarsu fit-tul, jekk l-IMF qed tipproġettalek li il-pajjiż tagħna ħajibqa' bl-ikbar growth pereżempju sa 2031. Mhijiex xi ħaġa li tikkomfort u meta joħroġ il-Ministru Clyde Caruana jgħid li l-miri finanzjarji tagħna aħna ħanilħquhom b'dal pakkett ukoll li qed inresqu quddiem in-nies għall-fiduċja tagħhom għax jekk inti ju single out il-miżuri sempliċement bħala x'di giveaway u diek u diek. L-ewwel il-partit adotta strateġija li niedi miżuri f'pakketti li joqtu l-kulħadd biċċa biċċa, issa l-istorja tibda tingħaqad u l-narrattiva ta' int Malta u miegħek f'kull pass tibda tara li tagħmel ħafna iktar sens. Jekk nitkellmu fuq iż-żgħażagħ pereżempju, li inti meta dħalt fid-dinja tax-xogħol Hermin inti ma kontx isiba komda kieku meta bdejt l-ewwel full-time job tiegħek kellek sa 30,000 euro li huma bla taxxa, faddaltom għall-ewwel proprjetà tiegħek, forsi sifirtom, whatever your needs are, li inti qed tagħti mbagħad hemm miżuri oħrajn relatati ma' edukazzjoni, ma' upskilling, fl-istess ħin il-gvern ħabbar investiment fil-medtech u għandek opportunitajiet ta' xogħol innovattivi ġejjin lejn il-pajjiż. Jiġifieri jien naħseb li rrid inpoġġu kollox f'kuntest u mhux kwestjoni li wieħed jiftaħ, anzi hija nikkritika u nirranġaw li hemm bżonn. Imma dak li għandu tajjeb dal-pajjiż
hija
niċċelebrah.
Semmejt it-turiżmu, it-turiżmu huwa settur li naħdem fih illum jien ġifieri.
Ekku.
Eħe, ġifieri Daniel, il-punt huwa dan. Jeżisti kunċett li l-lum jgħidu madniex nitkellmu fuq u forsi ċert li blaġi nippruvaw immexxu l-hemm, ma il-kwalità tal-ħajja xi kultant teħtieġ deċiżjonijiet li ma jkunux daqstant popolari. U nsemmejt l-over tourism. Jien naqbel mal-argument li għamiltu li l-lum qed jiġu ammonti ta' turisti li ħallu element ta' ġid imma jħallu wkoll impatt. U jien
ma naqblu li ma rridux nitkesfu bħala pajjiż rej.
Imma Daniel,
kellna l-airport magħluq serba' snin ilu.
Ħansemmilek eżempju, ħansemmilek eżempju. Se ngħidlu jew bejn wieħed wara se ngħidlu, l-MTA ħarġet b'sett ta' proposti biex tindirizza l-Airbnb ġo Malta. Tajjeb, kienu proposti li on paper kienu jidhru li sejrin fid-direzzjoni li għandna bżonn immorru. Jiena noqgħod il-gżira. Tajjeb, wara l-programm nurik ritratt, mhux nagħmel gimmicks, nurik ritratt tal-bankina kif kien dolodu. Issa jibda perjodu fejn ikollok ammont ta' Airbnb, jiġet nikellem gżira, Sliema, San Ġiljan. Jiġifieri jien ċert li s-sidien ta' dawk il-flettijiet imorru tajjeb bit-turisti li ġejjin, però ma tistax inti toħloq l-inkonvenjent imbagħad għal-kumplament ta' n-nies li jqogħdu fil-madwar.
Naqblu. Naqblu. Imma ħabbar il-Ministru jinborġ numru ta' reformi ftit ġranet ilu.
xorta ma jmorrux daqs kemm kienu fil-bidu il-pakket ta' riformi li kienu semmew li inti trid il-permess tal-kondominium kollu biex inti f'kondominium ta' Airbnb, però mhux ħad idħol fl-ispeċifiku għaliex mhux dak l-iskop ta' din il-whatever program. L-argumentu li eħe ġid ekonomiku u tqassam u tagħmel xi kultant trid tagħmel u ħana rbot ma' tal-karozza. Int b'xi mod.
Ja x'inhi l-proposta tal-PN fuq il-karozza.
Minti għadek kifat li l-elezzjoni l-kampetorali baqala tliet ġimgħat, ħanerġgħu ġbek l-istess mod. Jien kont se saqsik ġara mill-Malta Motion, di għadha teżisti din. Għax minn du tkellem tgħid karwana. Ma semmiċ iktar.
Mhux qal tlejt karwana.
Għalli mhux ħanifirmek mhix feasible.
Ej, jux rridu jiet mistu tal-finanzi. Mux ovvja, għalla ħares għal-differenti. Għalla ħares għal-differenti. Ma għalx li mux feasible.
Għalli ma dit ħabbi fiex immismani.
Le, għax t-spinjaw da għal-Klajt
Karwana.
Mux għal-spinjaw xej, mux għal-bix
n-spinjaw. Klajt Karwana, parti għal-kabinet u bħal-Robert Tabella. Jina ħana jilek il-fatti. Fil-elezzjoni kont involut ħafna fija jien 2022. Saret event putirjal fejn il-lumem il-Malta 2050 kont taħseb li l-metro sar l-istazzjon. Ekkon taħseb, jekk taħdi minn hemm taħseb li l-metro bdiet taħdem. Hekk kienet l-istruttura, ġi kull ma sar illum inbidlet dik l-istruttura u saret struttura oħra Malta 2050.
Ġifieri, tgħidilha electoral gimmick di tal-Malta Motion.
Tal-metro żgur electoral gimmick kienet għax illum
tal-lum.
Tal-lum tal-motion mhux qed tgħidilek hekk, imma il-Ministru Bonnet ħabbar tliet tiem qabel elezzjoni. Ġifieri, it-timing ejn ngħidu u li hu. Tajjeb, għax forse ma kienx jafġa l-elezzjoni dan mhux ħadd jidħol fija. Imma jien kont nastenna li xi ħaġa li tħabbret tliet tiem qabel l-elezzjoni, lesta kif kienet, lesta kif kienet. L-ewwel deċiżjoni, l-ewwel proposta li bejt kellem fuq għall-Partit Laburista tkun dik. Mhux ma semmiċ iktar, vera, jien naqbel miegħek. Jien naqbel miegħek, permetti, jien naqbel miegħek li l-ġurnalisti saru m'għandhomx paċenzja u jridu l-proposti kollha fl-ewwel 24 siegħa, vera, raġun u nitħaġieli u
qed jiġu wiskunu.
Imma u naqbel li baqa' u baqa' sa ma nafx kemm sa 28 ta' Mejju biex jingħaddu l-proposti. Imma tal-mol tal-motion, iġġen insaqsi. Għax minn du tkellem Klajt Karwana, din, boqat.
Imma minnix għet nifmek, sinċerament.
Xiexin xiex jettif għax.
Għaj l-għal fej, għax li għennet, dak li għal Klajt Karwana, lekket lekx għal Klajt
Karwana. Ma jizzat li kellu jgħid.
Ma jizzat, bħala ministru tal-finanzi responsabli, għalla ħares għal differenti, u fl-ebda ħimma għal l-pjan tal-mol tal-motion. Mhuwiex wieħed feasible.
Ma jidvide, ma ġiġi tiskuta fil-kabinet. Diskussa fil-kabinet.
Jena ma kunx fil-kabinet. Tajjeb, ma lekket l-essu u ma parti mill-istess kabinet.
Jena fimt il-kommenta Klajt Karwana. U inti tifhemx qed tivanejti jena.
Isa l-multa l-motion. Intremiet. Għadni kemetlek. Għadni kemetlek. Għadni kemetlek. Li tletti jimilu.
Għax ħermen saqsa fuq karozzi.
Fera oħra tal-multa l-motion li huwa il-feri li jissa jwaslek minn Buġibba u koll. Tajjeb, ġit launched ir-rotta. Anka l-press conference bħala Malta Motion saret mill-gvern. Bħala tgħidli x'rammieh il-pjan il-gvern. Issa il-Partit Laburista.
Diskutu dak sar ma nafx kemm sena tard dak il-proġett. Però ismani, jien mhux ma ġejċaw biex nidu. Jiena il-ħejma meta sedinni mill-ġewwa sedinni, qed li mhux se niġiegħu biex noqgħod nitkellem f'isem il-Partit Nazzjonalista. U onesti mhux qiegħtaw għalhekk. Jien qiegħtaw għax inħobb il-politika, kont involut u nsegwi. L-argument ta' Herman li saqsa Herman kif fimta jiena. L-istik approach. Issa l-istik approach, l-ebda gvern ma jħu gost jagħmel stick approach for the sake of it, jien naf u ħadd jien ġenitur. Anka ma binti meta kien hemm bżonn nuża l-istick approach użajtu. Però ma nħobx ma nqumx fil-għodu ngħid illum stick approach. Imma laqas ma jagħmel sens li l-Ministru Bonnet li ħabbar il-Malta Motion meta ħabbar sa daħ it-sħat idħol mhux ħadd idħol. Let's even say. Ġi matej xarej qabel joħroġ jiftaħar li l-karozzi bil-red plate ħajżidulhom il-ħin fi triq.
Spiega
l-fej. Imma spiegali, in-net effect. Daniel, in-net effect.
Tieni ftit ċans.
In-net effect huwa li inti għamilt miżura li qiegħda tiża biex inti ċertu karozzi tinċentivhom ikunu fit triq għal ammont restritta sigħat. In-net effect dak li qal il-Ministru Bonnet idawwar dik l-ideja.
Biftit. Waqt li dal-mis. Imma l-lin mil-pjanċi, mil-pjanċi.
Kull karozza fil-ħodu ta' differenza.
L-lin mil-
Il-traffiku huwa ovvjament.
L-lin mil-pjanċi. Mil-pjanċi biex nafjen. Ma hemmhekk toħroġ naqra differenza Hermin. Għax anka l-Ministru Bonnet laqgħet niddiskutuh, kien ħabbar li anka bagħat għall-Oppożizzjoni qabel ġiet lunch. Tkellmu dwar il-pjan. Imma jekk ma nsibux
tal-multan motion.
Jekk ma nsibux konverġenza fuq dan it-tip ta' pjan. Tajjeb, mhux ovvja li l-poplu jrid li jkun hemm konverġenza. Li l-gvern isura miegħ.
Imma konverġenza
it's not the case.
L-Oppożizzjoni marret alla.
It's not the case.
Ma' mhux vera, marret naf żgur li marret.
Iva, mejtlek ma marritx.
Iva,
saret
l konverġenza ġifieri taqbel bil-fors ma li qed tisma'.
Eh, li tinstab konverġenza fuq id-direzzjoni li ħajħu l-pajjiż. Imma jien għandi ħafna fuq x nitkellem fuq dak li proprju anke tħabbar fil-kampanja elettorali wkoll. Jien xorta nirrifjuta il-notion ta' Ġi pereżempju, Ray kritika il-super bonus. Jien hemm barra ma smajtek.
Ma kritik mhux kritikajt.
Ma rridu irridu jgħidu. Uwa, biex niftehem.
Anke l-Prim Ministru qisu.
L-elezzjoni l-oħra saħiex.
Ma tiċċans. Imma hemmhekk ukoll hemm kuntest. Hemmhekk ukoll hemm kuntest. Għax jekk inti tagħti tax cut, tajjeb, kif ingħataw minn Gvern Laburista, fl-aħħar snin. Il-bands ċaqalqu b'tali mod. Jint kien ħajkollok madwar 70,000 persuna jekk ma jieħdux minn dik it-tax cut. Issa jekk dal-pajjiż qed joħloq il-ġid. Tajjeb, u jaffordja li jagħti dan it-tip ta' ismani meta il-periddom minn
daħħal il-bonus. Kuntest, sorry, mhux
meta daħħal il-bonus.
Kuntest ta' Prim Ministru li għajat elezzjoni sena qabel, għax qal li mwerwer b'dak li għaddej internazzjonalment, eh? 200 miljun fis-sena. Spiża ta' 200 miljun fis-sena. Issa jien mhux tiġi xtajli, jien ħan iħul €1,000 super bonus ukoll.
Kemm jiswew il-miżuri.
Kull ħaġġa il-kamra.
Kemm jiswew il-miżuri li ħabbar l-export sa issa huma.
Mhux għall-export jien ngħid ngħidlek, jien ma ġejtx, jien għalli żwax qasja fliqija taw. Biex tgħid il-verità, qas biseltlu, ħanejlek. Dak li qed tgħid inti, jien ma nistax ngħid li dak li qed tgħid li int qed tikdeb għax ma inkun qed nikdeb jien jekk tgħid qed tikdeb, però l-kuntest huwa kruċjali. Il-super bonus nefqa ta' 200 miljon fis-sena li l-kalkolu tal-Prim Ministru mhux tiegħi għal dejjem għax dan ebda gvern mhux se jitlaq u jneħħi super bonus issa ejja qegħdin nitkellmu aħna tnejn l-ebda gvern nazzjonalist u l-ebda alternattiva u l-ebda ħadd mhux se jneħħi.
L-istorja mhux bil forstori kek. L-istorja mhux bil forstori kek.
Kuntesta Prim Ministru. Dak kuntest ta' Prim Ministru li jmexxi gvern b'saħħtu. Tajjeb, li għandu m'għandux rivolta fil-grupp parlamentari as far as we know. Għajat elezzjoni s-sena qabel żmiena u raġuni li ta' kienet għax imwerwe, ma' xek għax il-kelma mwerwe, għax għal, u ja, ma' xek għal mwerwe.
Nistaw niddiskutu.
Għal għandi situazzjoni internazzjonali li ili. Mela allura, u ftit qabel jgħid għandi l-war chest li fija ma' xkem għal 150 miljon.
250.
Ċifiri, sena super bonus.
Imma hemmhekk tara narrow-mindedness ta' kif inħarsu lej l-ekonomija u lej il-finanzi tal-pajjiż.
Inħares lej l-ekonomija li toħloq il-ġid, tikkrea l-ġid. U l-famuża kelma li sparixxiet mill-vokabularju politiku Malti. Il-ġid komuni hu. Il-ġid komuni hu.
Ma tatqassam il-170
super bonus.
Għandek eżempju. Mela, il-Partit Nazzjonalista. Dik ilha ddur dil-proposta tal-VAT tar-ristoranti li tinżel għal 7% eccetera tajjeb, dik tiswa 140 miljun fis-sena għal 3,000 negozju. Tajjeb. L-għażla tal-Labour Party hija tiswa naqra iktar minn 140 nitilgħu 200 ma flok 3,000 negozju. Igawdu 170,000 ruħ. Tajjeb. Jekk inti qed tikkritika bir-responsabilità tal-gvern fuq da issa, jien ngħidu kollox f'kuntest.
Imma mhux hekk biss,
jien ngħidu kollox f'kuntest
li waqrib tiegħi.
Imma ħankompli ftit. Tieni ċans. It-telef ħankompli ftit. Ħankompli ftit. Ejju, u kont mejjed biex da. Il-kuntest x'inhu?
Nitkellem fuq wara.
Hemm track record u kredibilità rej. Jiġifieri dal-pajjiż. Imma ħoqgħod insemmi ħafna passati ilu għax inti qed l-ebda gvern ma jneħki miżu, mela ma kienx hemm affarijiet li tneħħew sal-festi tal-ħaddiema u riġagħhom dal-gvern biex nagħti eżempju wieħed fisem il-produttività u l-kompetittività l-ewwel ħaġa li qata' il-festi tal-ħaddiema li jaqgħu fil-weekend. Dal-gvern tom lura. Average ta' 4 tiem, 5 tiem fis-sena meta wieħed iħares. Imma dal-pajjiż ftit snin ilu għadda minn pandemija. An unexpected reality apparti l-kustjoni ta' saħħa u kustjoni ekonomika kbira li jinti jalaqlek l-aeroport, li jinti għandek straġi mondjali kellek, imma parti minnek biex nibqaw għaddejjin il-gvern kellu jinvesti an unaccounted amount of hundreds of millions biex in-nies l-istrateġija kienet dik, biex in-nies jibqaw id-dar, ma jitilfu xolom u dak iż-żmien daħku ħafna b'Roberta Bela biex meta l-affarijiet jibdew mixin il-qudiem il-pajjiż jitla' jiġri. U hekk ġara, il-pajjiż tela' jiġri u minkejja li kien hemm dik l-ispiża unaccounted for, għax il-pajjiż m'għeriqx, il-pajjiż reġa' beda b'economic growth li qed joħloq ġid li fl-aħħar fil-kampanja elettorali jidher li b'dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista naqblu li jew il-ġid li jista' jitqassam. Mellin qasaj ja naqblu li jew il-ġid li jitqassam. Issa
il-filosofija tista' qed jgħid ukoll minn fejn se joħloq il-ġid, mhux qed
jgħid. Imma hemm ukoll ċertu problema biex nieħu ċertu affarijiet bis-serjetà rej. Għaliex il-kuntest li qegħdin fih iva, ta' sa ftit ilu, aw issa taf tiġrani ilu wkoll. Niddiskutu s-sussidji fuq il-dawlu l-ilma jekk hux sostenibbli jew le. Adrian Delija jgħidlek li daw ħanneħu għax tant ħarraħsu t-tariffi.
Għal ċarutu għal s-sussidji
t-tariffi. Imma Adrian Delija qal li tant ħarraħsu t-tariffi. L-sussidji ħankunu qegħdin inneħu għom. Ir-roħs imħabbar kien ekwivalenti ta' qisu 10 euro.
Taffarijiet li Clyde Caruana qal bil-maqlub tal-qalb Prim Ministru.
Iva, tista', imma qegħdin f'kampanja jien mhux qed imur il-bot.
Jien nista' nitkellem fuq tal-vet ta' 7%. Daniel, ta' 7% il-proposta ta' tnaqqis fil-vet tar-ristoranti ma jgawdux minna 3,000 negozju biss le. Le.
Mod direttiva.
Direttiva, all right, imma le, ma jgawdix biss. Igawd il-gvern li jdaħħal iktar taxxa għax illum.
X'għatejda jgawd il-konsumatur?
Għalix le? Għalix le?
Hermin, inti taħseb li jekk toħos il-vet ta' 7% ħatara traħis fil-vet fil-pajjiż
tmur. Inti dik marbuta ma' direct imiswa.
Ninċentiva huma differenti n-negozju.
Dik hemm dik marbuta ma' direct ma' ġbir dirett tal-taxxa u l-cash registers, il-cash registers tal-ristoranti jkunu mqabdin dirett mal-sistema
tal-CFR.
Ġifieri, hemm elementi.
Hemm modi oħra kif tgħin in-negozju. Anzi tal-gvern jiġi majjer li hu pro business iżejjed.
Sinjuri, ħan nimxaq laqta xi
għaxina. Mhux ħanajjar bil-pro business.
Rej semma l-kwistjoni tal-gwerra. Jiena bdejt il-tluq tal-partenza tiegħi kienet bonanza hekk li jena mela ċara naħseb ħadd mod igerger fuq l-affarijiet jista' jieħdu, imma hemm realtà wkoll qed ngħixu fiha. Rej semma l-gwerra. Kważi imkien għadni ma smajt il-kelma gwerra f'til-kampanja sissa. Semmiha l-Prim Ministru fil-bidu bħala ġustifikazzjoni li semmu għal l-elezzjoni daqshekk mini, imma nafu x'tista' ġġib il-gwerra hawnhekk. Qed nistennew inflazzjoni iżjed tard din is-sena, qisu bħalma kellna fil-COVID. Semmina t-turizmu fit-tu, sinjuri. It-turizmu l-bieraħ jekk segwejtu sa fina fina l-Lufthansa ma nafx kemm ħadd naqqas flights minħabba l-kwistjoni ta' nuqqas ta' fuel li ħajkun hawn.
2 million seats sekret. Mhux il-Lufthansa biss.
Jekk dina ħatolqotna, ta' kapaċi jolqotna t-turizmu. Għall-ħares jintlaqat it-turizmu. Sob il-problemi kollha li għandna fl-over turizmu. Immaġina jispiċċaw l-ajruplani ma jistgħux jitiru. F'da s-sajf.
Dak li kont qed ngħidlek.
Se jiġri hu mbagħad, daħna f'qgħu l-kaxxa ta' Malta, u għalhekk qed nitkellem jiena fuq ir-responsabilità long term ta'.
Iva, iva, u għandek u naqbel miegħek. Ġieri, int ma titħolx għall-elezzjoni sena qabel bi-premessa li għamilta int. Ħadd mise, ġieri, jista' jkun naħseb il-Prim Ministru mhux qed jgħid il-verità, però għala u dikjarata u repetiet dik għamil darba. Li l-elezzjoni qed issir sena qabel għaliex hawn il-kuntest internazzjonali li jinkwetaħ li huwa concerning. Imma mbagħad minn hemm l'hemm bil-maqlub sar.
Ma smajna xejn.
L-maqlub sar.
Imma smajna Hermin. Issa ejja nkunġu naqra mela. Il-gvern beda r-raba sena, l-aħħar sena tal-leġislatura tiegħu. Naqblu. Tajjeb, Marzu 22, Marzu 26 għadda. Tajjeb. Mela. Fis-sajf mhux qed tagħmel elezzjonijiet. Tajjeb. F'Ottubru jkun imess il-budget. Issa, jekk inti għandek dal-inkwiet li beda u għandek sitwazzjoni volatili ħafna, trid li l-pajjiżek jagħmel daw ix-xhur li ġejjin li jistgħu jkunu diffiċli, mela le, campaign mode. jew trid li l-poplu jkollu ċans jgħid isma' jiena rrid il da jew ilieħor biex imexxini fis-snin li ġejjin
ikollhom gvern li jista' jgħid. Waqt il-kriżi tal-COVID, waqt il-kriżi tal-COVID li semmejt inti. Waqt il-kriżi tal-COVID. Il-Prim Ministru kien joħroġ iħabbar is-super bonuses. Dal-Prim Ministru.
Ma ħadħallat il-COVID. Ma tielet gwerra li qed jaffaċċja Roberta Bella.
Qed inħallat.
Roberta Bella affaċċja il-gwerra tal-Ukraina.
Qed inħallat kriżi ma kriżi.
Il-kriżi
tal-COVID. Il-kriżi tal-COVID potenzjalment lil Malta laqtiet aktar mill-kriżi tal-Ukraina. Mhux ħansemmi gwerra. Qed insemmi kriżi ma
insemmi differenti.
Like with like.
Le mhumiex like with like.
Le, like with like qar. Il-kriżi tal-COVID sal-lum laqtet il-Malta iktar milli laqtet il-kriżi tal-Ukraina.
Ebba laqgħet naqblu.
Waqt il-kriżi tal-COVID, il-Prim Ministru ħareġ jgħid bis-super bonus.
Waqt il-kriżi tal-COVID, il-gvern baqa' dej bil-programm tiegħu daħħal xi taxxa.
U l-flus ismani.
Daħħal xi biss fuq in-nies.
Imma ma tiġix tajt in-nies
qed
tagħmel elezzjoni. L-argument għax is-sajf u għax da. L-elezzjoni mhux fis-sajf żmienha. L-elezzjoni żmienha
hija prerogativa tiegħu għażelek fl-interess nazzjonali qegħdin f'kampanja elettorali. Issa n-nies jażlu min irid imexxihom. Minn gwerra, insemmejt il-COVID. Kien tliet gwerer, Roberta Bella faċċa tal-Ukraina, tal-Vant nofsani il-Palestina u l-Izrael u issa l-gwerra fl-Iran.
Ma l-argument huwa differenti.
Allura ma
u l-bonanza li semma Hermin
fil-bidu. U flebda ħin ma tefa il-biżijiet fuq in-nies.
Imma lele.
U flebda ħin ma qal li jedna m'hemm xejn.
Grant, imma hawnhekk tagħmlu all things being equal, ħanibqgħu l-istess kif aħna. Jien qed ngħidilkom xenarju fej kapaċi l-ajruplan mhux se jibdew itiru. U dinja realistika għax narawha għandna inflazzjoni nafu li ġejja, issa Clyde Caruana semma 250 million war chest li huwa tajjeb li konna dan il-flus għax naħseb il-fatt li deħlin għal din il-kriżi b'dal-flus ġol-bank tajjeb, imma fl-istess ħin qed nagħtu wisq pledges li kapaċi jifqgħu l-kaxxa ta' Malta jekk din il-kriżi se tibqa' dejja sal-aħħar tas-sena. Għandek qabel ma tħallta hawnhekk il-BBC din jgħidu li kapaċi tibqa' dejja sa Novembru żgur il-kriżi.
Imma jiddependi wkoll kif jidħol fl-amministrazzjoni ekonomika, jiġifieri inti il-COVID beda l-ewwel każ Malta 7th March 2020. Tajjeb kien. Fit-2022 kien hemm elezzjoni ġenerali. Konna għadna bil-maskli u bid-distanzi qas mass meetings issa tgħid ma kellna f'dik il-kampanja elettorali. Jien marriċ partit li jiġi u jipritka li bis-sidwejja u x'nafjin. Hemmhekk hemm għandi ċans, din iċans. Inti kellek partit fil-gvern hemmhekk li meta ġiet is-sija tal-prova ta' dwejja, bil-provi li n-nies qalhom l-inkwiet ħanerfgħu jien, xogħolok ħanipproteġijulek mill-benefiċċji kollha li kien hemm ma tneħħa xejn, mill-pjan fiskali u ekonomiku tal-gvern apparti n-nefqa ekstra ma tneħħa xejn. U morna għall-elezzjoni ġenerali b'manifest li ħares il-qudiem ukoll. Eġin bl-argument ta' rej mainly fit 2022 suppost morna b'manifest li jaħseb biss li d-dinja ħad ibqa' COVID perpetwu. Inti titkollok amministrazzjoni ekonomika. Għax inti l-idea li dak li tagħti ħareġ u sparixxa, inti meta qed tagħti, qed you're boosting confidence. In-nies qed jonfqu, in-nies qed jgħixu, in-nies qed jinvestu. Il-gvern ħajdaħħal iktar ukoll.
L-ħaġa mistoqsija ma għamiltix jiena minn Herman.
In-nies ħajdaħħal iktar ukoll.
Allura l-gvern, allura kull ma kellu jagħmel Roberta Bella, jagħmel il-budget, dal-miżuri ħabrhom fil-budget u l-elezzjoni ssir fi żmienha. L-argumenti huwa differenti. Taf x'inhu l-argument. L-argumenti huwa għalfejn saret sena qabel?
Spiega l-Prim Ministru, ma nafx fejn qed għadna qed niddiskutu.
Ħadd ma ddiskutiha biżejjed.
Ħadd ma
ddiskutiha biżejjed.
Qed tgħid Rej qed nifhmek.
Tista' ma taqbilx miegħu ma' prerogativa tiegħu.
Qed tgħid li inti taħseb li l-elezzjoni ngħid daqshekk kmieni għax se jkollna kriżi tikbar fil-aħħar tas-sena u ħajkollna
personali hekk qed ngħid.
Mela x'inhu l-argument? Għax
inti ma tagħmilx l-elezzjoni sena qabel żmienha. Ħabba kriżi internazzjonali. Imbagħad tagħmel s'issa kemm għaddew 10 tim il-kamp elettorali tagħmel prattikament budget fuq diskors ta' budget ta' satejn għamilna diskors ta' budget ta' 10 tim. Meta dan għandu budget, kellu budget jista' jagħmlu l-gvern li huwa f'Ottubru li ġej jew meta jsir f'Settembru. Imbagħad wara l-elezzjoni fil-fil.
M'intix kont jiġifieri inti tipprefer, inti qed tgħid. Marriġ titfa'
jien hemm x'qed la qed jiġri biex inkun Prim Ministru u laqgħad biex inkun. U jien jataw biex nagħbi kumment, jien jataw biex ngħaddi l-opinjoni tiegħi. L-opinjoni tiegħi hija li things don't add up il-mod x'qal il-Prim Ministru. in il-Prim Ministru għal Malta li fid-dinja u kriżi internazzjonali, mhux qed jgħid ikdeb għax hawn kriżi internazzjonali. Imma l-mod kif pinġija għalfejn hija the compelling reason għalfejn Malta kellha tmur għall-elezzjoni sena qabel żmienha gvern b'mandat b'saħħtu dan, dan m'għandux mandat teħa morru, dan għandu mandat b'saħħtu. Mbagħad jagħmel għax art tiem il-bonanza li semma Herman u li semmejna l-kol kemm aħna u qed naqblu li x-senatu, x-senatu, x-senatu. Aw kriżi internazzjonali l-ġeti tagħna elezzjoni, imma fl-istess ħin ħanatu ħarrox fuq kulħadd. Things don't add up.
Something
is missing in all this.
Things don't add up jekk inti tħares lej l-ekonomija u l-finanzi tal-pajjiż kif tradizzjonalment kien jagħmel gvern nazzjonalista bir-rispett kollu. Issa l-esperjenza ta' dawn it-tletax-il sena uriet mod differenti ta' kif tiġi amministrata l-ekonomija bil-ħafna tajjeb tagħha u bid-diffikultajiet li toħloq ukoll u l-kemm il-darba jkunu topics għad-diskussjoni, jien li qed nara f'din il-kampanja elettorali jiena nitfa' l-affarijiet ftit f'miżien Herman tajjeb, issa qegħdinhaw u hemm il-miżuri. Jiġri jekk pereżempju nieħdu fuq l-istabilità u l-kontijiet ta' dawlu l-ilma, l-Partit Nazzjonalista waħda mill-ewwel pledges li ħabbar kienet li ħajraħħas it-tariffi b'30 miljon per jier. Fuq in-naħa l-oħra għandek il-gvern li fil-preżent diġa qed jagħti dis-sena ħajkun ta' 250 miljun sussidju biex it-tariffi jibqgħu l-istess. Fuq naħa għandek minn qed itik 10 euro fix-xahar u fuq naħa għandek minn qed jagħti s-sussidju li l-Oppożizzjoni dejjem daħlet id-dubju fuqu along the years. Kenna l-IMF, kenna l-Kummissjoni Ewropea, il-Partit Nazzjonalista jużar għax qed tgħidlek il-Kummissjoni. Naħki jhom is-sussidju. Jien
naħseb tiġi qed niddiskutu ma ġiex.
Iva,
l-amministrazzjoni ekonomika, l-amministrazzjoni ekonomika tal-Gvern Nazzjonalista tat-2008 taf x'inhi Daniel. Li fi kriżi ekonomika ta' dak iż-żmien kienet l-akbar kriżi li qatt kien hawn, qed niddiskutu li huma l-akbar kriżi, però dak iż-żmien kienet l-akbar kriżi li qatt kien hawn. Il-Gvern Nazzjonalista daħħal il-Malta fl-euro. Ġifiri, għadux, jina, jina, fejt kif jinnuma.
Ġifiri,
għax jisaj maġġi biex t-għoddi diskuti l-gvern ta' Gonzi ta'.
Għas jena.
Tajjeb,
imma
il-bis diskutejtu s-sissa.
Jena li t-kellimt, għaffart li għandi rezervi, ma marriċi mulli.
Fuq il-mod kif li tħanna fl-euro?
Ne, fuq il-mod kif il-PN t-tekilja, dik il-krizi. Xamel, zemmejta l-ewel, l-ewel ħad.
Il-ħaddim,
il-ħaddim, naħilu l-festi. Imma, anyway, jena il-mezin qed nagħmlu fuq dil-kampanja. Il-Partit Nazzjonalista wieħed 10 euro inqas fil-kontat dawl. Il-Partit Laburista fil-Gvern u
garanzija ta' sussidji. Average ta' 30% traħis b'mod
30 miljon.
B'mod li ma jimpattax il-finanzja tal-gvern.
30 miljon.
Li jiġu minn investiment fis-solar farms.
Wara snin twal
ta' ser mill-eco reduction.
Nitfgħu dubju fuq is-sussidju u li kien għall-Partit Nazzjonalista baxxejna rasna għax il-Commission qaltilna hekk ta'.
Ma
minuta waħda, sinjuri. U xorta
l-ħanna
ta'
dis-finanzjali. Punti.
Nerġaw niġu.
Daw najdu. The elephant in the house, all right? Sa għaddin fit-tieni ġimgħa jien qed nispera nisma' xi ħaġa fuq il-planning laws, tal-famużi planning laws, nixtieq nisma' xi ħaġa fuq l-over construction li hawn f'dal-pajjiż f'għajnieh kollu bini. Qegħdin fit-tieni ġimgħa u laqas kelma ħlief il-momentum u l-ADPD ħadd mod jitkellem iż-żewġ partiti. Jien kont qed nistenna li għall-inqas Robert Abela, fuq il-planning laws għalli ħaj revedijom, ma revedijom, x ma nafux fejedin issa, minn Alex Bush, ma tanċet nisma laqas fuq il-planning laws, ġifiri, jisu donnu għem konverġenza, u għandek iż-żewġ partiti, u l-istudenti li tkellimna dal-għol,
patjedinna. Il-planning laws, il-gvern dal-gvern fl-Lulju li għadda, prova, mux prova, beda l-proċess biex jagħmilhom liġi. Beda l-proċess ta' konsultazzjoni. Il-planning laws kif proponjom il-gvern ma sarux liġi, għax il-partit l-oppożizzjoni l-imbagġ ġiet immexxija minn Alex Burch waqfet ilhom. Ġi mhux vera, ma tkellimx.
Il-kampanja kienet immexxija mill-attivisti, ma insomma.
Il-partit ta' sissa mel is-sem tiegħu ukoll. Jien kont involut fil-bidunet. Met għax kien għax inqabdet fit-tranzizzjoni bejn kapu ieħor. Ma dik il-verità, il-Prim Ministru qal, x'umejn il-qrajt, il-Prim Ministru qal li mingħajr konsensus mhux ħajmexxi fuqhom.
Nispera.
Jiġri rajta dik, issa konsensus xi tfisser, jien naħseb jien personali u purament personali u jiena għandi passat f'dak is-settur tajjeb kif ġili fakkar anka il-Prim Ministru. Jiena naħseb dal-pejs għandu bżonn reviżjoni tal-pjan lokali. Malta u dan il-perit, tajjeb, Malta għandna sitwazzjoni ridikola li għandna pjan lokali li f'ċertu każijiet sar fin-1998. Tajjeb, fit-2006 għalaqna pjanijiet lokali, tikkritika ma tikkritikax, jista' niddiskutuh forever, u kol ma
nix. Dak għandna żon programmi ieħor
għalih. Però dal-pajjiż at best għandu pjani lokali li ngħalqu fl-2006. U għalhekk jinħolqu das-sitwazzjonijiet li hawn illum, tal-pajjiż għandu bżonn. Ir-realtà tal-lum li nbidlet. Issa naqblux li d-DC 15 kienu tajbin jew ma kienux tajbin. Kwaħad għandu l-opinjoni tiegħu, kwaħad imma hemm qegħdin realtà llum.
Għaliex kważi għadna ma smajna xejn minnaħa.
Imma dak li
għandha tal-Partit
Nazzjonalista.
Forsi
ħaġa. L-ħaġa dija biċċajt l-ewwel, imma li kampanja fadlilha jekk tgħidli. U mhux qed nikdeb, ġifieri jien ma nafx it-timing, jien qed nifhem li kien hemm saħħa u mbagħad kien hemm il-fiskil, naħseb qed sampojt ħajġi l-ambjent fejn jidħol
il-lejl.
Fejn jidħol il-lejl.
Fuq l-arti, fuq il-kultura, fuq l-isport, fuq il-bdiewa sajjiet ir-raħal.
Se jiġi l-mument tal-ambjent. Se jiġi l-mument tal-ambjent, issa tgħidli kellux ikun l-ewwel, kellux ikun it-tieni, u kien diskuss.
Kollok programm ta' kampanja.
Ġifieri naħseb
u rejjaf mill-esperjenza mbagħad inti. Inti
ġifieri ħajkun hemm differenti. Però kif għatlek, ġifieri kif kienu il-planning laws li kien hemm. Jien meta rajtom kien affarijiet tajbin u anke bħala PN kont għaddija, ovvjament hemm affarijiet li kellhom diskussi jew addirittura kien hemm xi redlines għal PN li però unfair li llum nitkellem għax wara żmien kien hemm proċess li wassal biex illum.
Ma di diskussjoni tal-qed minn prinċipju importanti li baqa' konsistenti f'dak li qed jipproponi il-gvern. Jiġifieri li inti ma tkunx tista' teżegwixxi permess li jkun għadu ma żawriex il-proċessi kollha ta' appell kemm li PRT u kif ukoll mal-qorti. Ovvjament ma dik titġi jiena fimt li jisu hemm an agreed timeline ta' 5 months maximum PRT, 5 months maximum mill-qorti tal-appell, u naħseb dik tkun soluzzjoni ġusta, ġifieri jiena.
Il-fatt li issa tgħid li ħatterġa' taqbad fuq il-kostruzzjoni hija waħda mill-lista affarijiet li aħna nikdbu fuqha kważi kull jum għax tiddejjaq ħafna nies. Ġifieri n-nies jieħdu gost jekk qed tiegħhom xi ħaġa xi tax allowance jew xi grant jew hekk. Imma l-bini sfrenat kull jum lill-legalitajiet li għaddejjin u kull ħadd jagħlaq għajnieh, di qed tiddejjaq il ħafna nies. U d-diskussjoni għadna sa 10 jiem kemmilna fl-elezzjoni hawnhekk fil-kampanja. Bil-kem smajna xej fuq il-kostruzzjoni jgħab tal-bliħ tal-affarijiet.
Imma il-bini, it's one thing, l-illegalitajiet, it's another thing. Ġi ma sax nitfokkus.
Kontrabi morru fl-imkien.
Jina naħseb.
Uwejja, skemm narawh niżrijiet.
U lemma, ma smajna, jina ħorġu nduru għaw barra.
Il-management ta' sites u koll.
Hemmhekk sar avvanz ukoll. Fadal xi jsir. Hemm bżonn iktar koordinament, hemm bżonn iktar koordinament.
Dak il-punt.
Jista' jkollok inhu jgħidlek x'naħseb jiena personali. Jista' jkollok hawnhekk ikollok toroq pereżempju li jkunu square layout blokok u jkollok sit proġetti li jibdew fl-istess ħin u għandek nies road closures ma jistgħux jitlu ġod darhom, mhux aċċettabbli.
Jew villaġġ ma ieħor kif aħna Malta Taslima u San Ġiljan. Taslima il-Kunsill għandu l-border saw, mela joħroġ il-permessi saw, u San Ġiljan għandu l-border minn hawnhekk. Dajja laqdi tri u dajja laqdi tri.
Dak nuqqas ta' koordinament, dak affarijiet li mistna nindirizzaw mod
sej. U dik u jien fl-opinjoni tiegħi u dak diskors jiena wint diskutejna kemm il-darba, ġifieri nitilqu' minn puntat luq li forsi huwa differenti, which is okay, imma naħseb li ħafna mill-inkonvenjent li hawn illum huwa ġej ukoll mill-management ta' sajdu l-għodu rajt sitwazzjoni. It-trabijiet ħirġin minn ġo qed jiċċejsja u trabijiet ħirġin.
Ħażin, naqblu li l-infurzar żiet u tajjeb
li jiżid. Mhux qed nargument isma' onesti mhux
għax lemmer idu morru.
Imma llum għandek sitt biċċi ta' awtoritajiet, għandek balla awtoritajiet qed jieħdu ħsieb. Jien naħseb iridu naqbdu nerġgħu il-barri minn runu, whatever you want to call it. U nerġgħu nġibu kollox ideali il-wol famous one-stop shop, u ma jisax ikollok spezzettar, spezzettar ta' rizwazwa. Għax dak muxu, jina demma kumpanija. Il-kulħat jaf minni. Tajjeb li jittamer proġett gbir. Tajjeb li ħoloq l-inkonvenjent li bil-tamel x-tamel, meta għandek proġett ta' ċertu portata fil-realtà ta' spazju li hu Malta, inti inkonvenjenza toħloq. Ġieli biex inżarmaw Tower Crane u jina nkun involut fija, jien nikteb il-xi erba' awtoritajiet ta' xi żewġ kunsilli lokali, għax il-proġett tagħna maqsum f'żewġ kunsilli lokali. Unbelievable.
Imma ħajn nitkellmu naqa' fuq dieta l-iżvilupp u rej milli nifhem fil-passat semma pjan lokali u kien anka dak iż-żmien involut. L-iżvilupp fl-aħħar snin żdied. Imma l-pjani lokali baqgħu l-istess. Għandhom jinbidlu? Naqbel iva, għandhom jinbidlu, għandhom jiġu reveduti. Jien naqbel li jekk għandhom jiġu reveduti rid ikun hemm ċertu premessi. Jiġifieri
jien 100%
jekk l-arti jak daħħalta fl-iskim. Jiena faċli ngħidlek naħuha mill-iskim dik ħabib. Imma le.
U nitalmu wkoll minn dak li sar fil-sistema mhux problema.
Imma d-differenza kienet l-andament ekonomiku Hermin. Jiġifieri dawk l-artijiet żviluppabbli hemm kienu qabel 2013. Issa għandek iktar konfidenza, għandek iktar nies li investu, etc. etc. Hemm bżonn management aħjar ta' affarijiet iva. Saru affarijiet iva. U ġieli jiena li mmiss mal-industrija ovvjament, ġieli minnej jimurru għal-maħruq. Mbagħad nikkalibraw biex niġu għal-raġonevoli tajjeb. Li żgur li bil-burokrazija biss ma solvi xejn, ġieli nżidu l-karti.
Ma dan jien meta jkollok.
Jistiedu l-ispezzjonijiet anke fuq is-sit u jinnieħu pjaċir meta nirċievi għax ngħid tara. Jiġri ma jkunux saru b-rapport, solicited b-rapport biex jiġu jaraw, ikunu qed iduru s-siti, il-ħaddiema tal-entitajiet differenti, and they flag anything which they see, which is not going on.
Problema, Dani, ma ta' jkollok kwistjoni fej qed niftaħru nagħmlu l-open spaces, ninawgunaw, you know, kultant qed indaħqu n-nies bejna ġifier bl-open spaces li qed ta' parsi qed nagħmlu. Fl-istess ħin qed nibnu kullimkien tara Tower Cranes kullimkien u mbagħad m'għandniex ħadd l-partit laqas oppożizzjoni mu qed jagħmel dak li qed jgħidu sa fejn fin il-momentum qed jgħidar nitkas sola. At least tax vacant properties li hemm proprjetajiet lilhom ħafna snin.
Hermen di kienna diskursa ta' jiena u inti u taf kemm darba kien.
Ma nistax nifhimha.
Din mhix
il-postijiet fuq ngħid li m'hawnx postijiet forti. Jiena
qed jgħu mhux hekk ngħidlek, le mhux hekk ngħidlek, le mhux hekk ngħidlek, mhux vera. Malta qgħu eluf ta' postijiet vojta, hemm minnhom li ma tista' tagħmel xejn bihom. Apparti li hemm minnhom huma ta' nies li għandhom dritt fuqhom hux tagħmel.
Ma
jekk jiena komdu iwrid proprjetà mantnant il-Furjana u nħallija vojta. Min inti biex tiġi u tgħid li dik li
titaxxa fuq. Parti l-ħafna nkwiet li ġieli jkun hemm bej werrieta.
Hermen, believe me, hemm toqob ta' proprjetajiet. Speċjalment semmejt il-Furjana mhux kombinazzjoni, għax jien konna tħanna fija. Konna tħanna fija di dejjem tissemma di. Aw 30,000 proprjetà vera, jien mhux ħanin merjek mhux vera ewle. Hemm minnhom Mumma tajbin għal-xejn.
Mumma xejn. Kellek naħseb l-ikbar opportunity cost li qatt gvern ta' pajjiżna ha meta il-White Rocks wara snin ta' mhux tajjeb mhux tajjeb li ħajsir żvilupp dal-gvern qal da lura għand in-nies ta' qed nitkellmu fuq biċċart, prime site u kellu jkun u tajjeb ħafna. U kellek ukoll il-kwestjoni ta' Manuel Island. Daw ma kinux imwedding fil-budget, fil-manifest elettorali. Il-gvern ħass li kellu jieħu dawk id-deċiżjonijiet u naħseb with hindsight meta jgħaddi żmien qed inħarsu lura u daw id-deċiżjonijiet jingħataw l-apprezzament li naħseb forsi aħna wkoll sissa għadna m'aħniex nifhmu x'ifissru.
Signor, żewġ punti nafli biżna l-ħin.
Kalla wara kattilna.
Għandi l-lantu.
Għandi ċaġġaw.
Ħares li blikra, imma ma nistax ma nsemmihom xi ħaġa osservazzjoni. Diskutejni għadha lodu anke fi newsroom. Il-kelma korruzzjoni mhux qed tissemma f'din l-elezzjoni. Rej, inti kont involut f'elezzjoni naħseb ta' 2017 ukoll hux hekk. Fil-korruzzjoni kienet il-kavallo di battalja. Taħseb li l-PN mhux qed isemmi daqshekk għax m'għandniex korruzzjoni f'dal-pajjiż jew forsi għax issa ma tantx tinfluwenza l-vot fl-aħħar mill-aħħar.
Ifhem, ma tissemmix hija strong word għax jiena smajt sitwazzjonijiet fejn.
Adrian Delia biss.
Adrian Delia huwa parti mill-PN ġifieri. Ċirkostanzi u ġifiri fit 2017 kienet għada kif inqatlet Defnika u Galizja, kien hawn is-sitwazzjoni li kien
hawn. Kien ma nqatlitx.
2016.
17. Inqatlet wara l-elezzjoni.
Imma insomma kien hawn is-sitwazzjoni li kien hawn, ġifiri l-affarijiet ibdew ħirġin. 2022 ukoll kienet realtà għalija, kull elezzjoni kollha l-istorja tagħha, ġifiri. Illum għaw situazzjoni għadda ċertu żmien, imbdew ċertu proċessi, inkluż fil-qorti, ġifiri li għaddejjin, ma ngħidx li kien hemm xi deċiżjoni konxja li ma tissemmix, ġifiri inkluż l-NGOs u soċjetà ċivili li f'2017, 2019, 2020, whatever, kienu voċiferi fuq ċertu issues, mal-ħin. Il-focus jisir fuq affarijiet oħrajn, imma jinaħseb li xorta għaw element, ġifiri intom bħala intom b'mod partikolari, però anke għall-medja, il-korruzzjoni semmija u kull fejn ikun hemm bżonn tiflegja, ġifiri ma ngħidx li kien hemm xi deċiżjoni konxja li ma tissemmix. Ir-realtà hija li llum il-focus qiegħed bħalissa qiegħed fuq miżuri u x'qed jipproponu l-partiti. Kampetorali hija dinamika ħafna, ġifiri jaf illum għada joħroġ storja u l-fokus jinbidel, ġifiri ma nara xej partikolarment differenti.
Ovvjament, int minn tix involut on a day to day, ġifiri jista' jkun li forsi l-PN ħajamel iżjed issue minna jżek hemm ngħaddu, ma kien hemm xi ħaġa dil-ġimgħa li għax aħna nipprova nużaw daw id-diskussjonijiet biex nagħmlu wrap-up tal-ġimgħa kif kienet. Il-kwestjoni ta' Omar Rababa tal-kandidat mal-Partit Laburista għadu ma ġiex illum sal-lum għadu mhux uffiċjalment ġi aċċettat, imma forsi minn ma jafx Omar huwa attivist, huwa musulman, vocal fuq issues ta' human rights u da wera xewqa tiegħu li ħarx mal-Partit Laburista. Rari rajt dan it-tip ta' razzizmu, mhux xenofobika, hawnhekk qed nitkellmu, razzizmu sfrenat li rajt din il-ġimgħa u il-mibeda li kien hemm għal dan ir-raġel naħseb qatt ma rajta. Min naħa tagħkom Daniel, ġifieri, x'kien il- mhux se noqgħod ngħid il-ħsieb għax jiena għalija ma m'għandix tagħmel differenza hekk hux musulman u Kristjani jew hekk. Taħseb li bħal mill-aħħar jista' jkun li ħatweġġa' l-Partit Laburista maħut minn nies għax uħut mill-kritika li rajt kienet minn supporters kbar tal-Partit Laburista.
Jiena naħseb li l-għandi li ċu weġġatni ħafna jiena. Weġġatni għaliex jimpoġġejt li l-nifsi flok Omar. Jimpoġġejt l-uliet Omar flok uliedi. U nimmaġena x'seta uħossu. Jien immaġenajt l-ommi flok omm Omar. Tajjeb, Omar. Twilet għawek, f'Malta, trabbawek għal-edukazzjoni tiegħu għaw, jaħdem fil-kamp soċjali, attivist minn meta kien student, jien ma nafux ħafna by the way. Ma nsegwi dak li jikteb, ma naqbilx miegħu dejjem, tajjeb. U il-mod kif l-ewwel bdiet tiġi portrayed isu l-immaġini tiegħu hemm barra, kien hemm ċertu reazzjoni, iva kultant kienet disturbing għalija. Għaliex dew jitkellmu ċertu nies fuq barranin. Għax missieru ġie minn pajjiż ieħor fin-1988 jekk mhux sejjer żball u żewġ mara Maltija u ilu Malta id-doppju żmien ta' kemm kien ilu jgħix fil-pajjiż li ġej minnu mis-Sirja. Allura dat-tifel qam dar-raġel qam f'pajjiż li f'daqqa waħda għandek mhux kulħadd ma kellek mijiet ta' nies jikbulu kumment li da mhux Malti. Immaġinak dik is-sitwazzjoni inti. Kif tħossok? U ta' ħażin. Issa naħseb li ġara jiena naħseb li d-bieraħ kien hemm ftit divergence issa minn dik il-daqqa għaliex għall-ewwel darba in-nies semgħu lill-Omar. Semgħuh jitkellem, semgħu raw il-familja tiegħu. Jiena kelli l-okkażjoni nitkellem miegħu, ġifieri dejja xi jrid jikkonvert in-nies. Daqas il-mara tiegħu għax Kristjana kienet u Kristjana għada. It-tfal tiegħu m'għamdin it-tlieta fid-dar bil-kurċifissu jarma l-bambina l-miliet u l-Christmas tree. Għalfej il-kattiverja. Asli kik kulli hemm għalfej il-kattiverja.
Għandna problema kbira ta' integration policy hawn ma tgħinha li waħda mill-affarijiet.
Imma il-problema ma
integration in the wider sense. Għax Omar Malti.
Omar super integra, mhux ma kellux bżonn jintegra.
Imma fil-mument diskutejna ftit fil-bidu. Li ġa jiena bħalkom xukjat, ġifieri, u qasni disku Omar jista' jorxa l-elezzjoni. Il-liġi ddieħ dak il-comfort. Apparti kollox, imma fil-moment li ħafna nies fehmu li dan se jagħmel pass u ħajitla tarġa, hemmhekk għamu l-irwiefen u dik tinkwetani. Dik tinkwetani għaliex eħe, ġifieri nara dak li għadd tintiħermen u li anka laqal Daniel u ġifieri kien hemm kattiverija, ġifieri li tmulli lin minn politika u tmulli lin minn
segwejtux meta.
Ma rax għal il-bieraħ biex inkun.
Meta maru maremmek u tkellem dwar l-istorja tiegħu u għalaq l-intervent on the lines of jien innomina fil-kaxxun. Jekk tiduni nieqaf, nieqaf, jekk tiduni nkompli nkompli. U
hemmhekk l-udjenza
l-udjenza
kollha. Il-kritika dal-għodu għadha dejja.
Ma l-udjenza kollha qamet u tatu applaus kbir.
Pero
hemm element ta' prinċipju li jiena ma ddejjaqx jiena ktib fuq social media dwarha. Nixxi wet li nħobb nikteb xi ħafna spiss. Konna fl-ħa nattira ċertu tajjir ma jimpurtax. Imma li ma niddefendix il-dar raġel għalija kienet inkonċepibbli.
Sinjuri, naħseb għadna biżejjed.
Naħseb biżejjed, jien kemm għandna dejn.
Naħseb għandna fuq xi żija hawnhekk kważi. Mela, Daniel Mikallef,
ħadna
Rejbetina, nirringrazzjakom. Nippruvaw nżommu daqsxej din il-diskursa ta' d-dejja sal-aħħar ta' Mejju. Il-ġimgħa d-dieħla tiġu tarawna biex sa taraw Lili jew il-Mark Lawrence għax fl-aħħar.
Ġejlura. Jekk jibqalhom fjuwil għall-ajruplani.
Nirringrazzjakom għal-ġimgħa d-dieħla.